Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que están escuchando el informativo de Palabra al Aire? En estos momentos nos encontramos en la comunidad del Pericón para platicar con Guadalupe, quien es agente de esta comunidad.
En que Guadalupe da mexique bats que no a no ya huaje que bin bin te en a bits on ya no ananta ha en que si va no va ha porque que ha ha bin ha porque está
hasta ahí ya no cuando estoy no distraso ya no me fijé esto como no en que son también que ya para la semana hoy distraso ya no en todo eso de empuje entonces no ya no Tôi bên không kín hóa sáng nó khai bưu tôi bên đi pepi tôi nó bưu đi mắt kín hô tôi mi pa yadi tôi sẽ bên cắt tinh của mặt kayaki tôi piano mì không đi pepi xin hô tôi sẽ hát tôi nếu tôi bên đi thôi hát tôi bên đi hát tôi sẽ cố mẹ tôi tôi kín hóa tôi cũng mẹ khao bè gạt cố mùa bên đi phái nó ok bên đi không tên nó whisky tôi sẽ đi trắng sợ tôi mặt bè phi kín đi kê đâm mặt bè phi kê đâm mặt bè phi
Lo que habla en Ñujú, Guadalupe, es que justamente en estos días ya la gente está empezando a sembrar porque antes no había llovido y entonces ahorita con esto apenas de la lluvia es justo. Ahí también comentaba que en algunas comunidades, incluso por la lluvia que ha caído últimamente, por el aire y todo eso, pues unas milpas se vieron afectadas. Esta es la información que les compartimos. Me despido. Yo soy Angélica Tolentino.